24/7 dokumentar præsenterer Kammerateattentatet.
Folk strømmede til og stod og kiggede på det lang tid før der kom brandvæsen eller politi eller andre. Der stod folk der i bunkevis og kiggede. Der har været røg, der har været lugt af brændt kød. Der har været masser af brændstof spildt på jorden også. Det blev der også talt om. Der var en stærk lugt af brændstof. Og så har folk været fuldstændig chokeret. Jeg har set mange billeder fra af alle dem, der stod og kiggede. De ser sådan fuldstændig chokeret ud.
Forestil dig en mindre landsby. Klynger af små, hvidpudsede etplanshuse med tegl på taget og tørre snor i forhaven. Det er aften. Der er stille i de små, brostensbelagte gader, men man kan se på lyset i vinduerne, at der er nogen hjemme i de fleste af husene.
Jeg tror, det var lige midt i fjernsynsnyhederne. Så folk, alle de folk, der boede i de små huse der, de har siddet og set fjernsyn. Måske har de stadigvæk siddet og spist middag, det ved jeg ikke. Men nogle af dem har hørt et brag i luften, og så har de set et kæmpe lysglimt. Og folk må have sprunget ud for at se, hvad det var.
Flyvelederen i lufthavnens kontroltårn følger flyet med øjnene, da det letter. Og derfor ser han også, da flyet bryder i brand og styrter ned. Han ringer med det samme og alarmerer lufthavnens brandvæsen.
Og så rykker brandbilerne ud, og de var der i løbet af 2 minutter. Og slukkede ilden med det samme og fandt alle ligene og dækkede dem til med tæpper.
Allerede da brandfolkene når frem til flyet, er der fyldt med mennesker på gaden. Og da ordenspolitiet ankommer kort tid efter, er menneskemængden så massiv, at de ikke formår at få kontrol over situationen og sikre stedet. Det sker først, da kriminalpolitiet når frem.
Og de begyndte at give ordre. De har sagt så til ordenspolitiet, eller de uniformerede betjente, hvad de skulle gøre. At de skulle afspærre området, og folk skulle gå væk fra området, og folk skulle blive inde i deres huse. Og det var det første, der skete. Det skete cirka 1,5 time efter, at styrtet var sket. Og så kom pressen.
På pressens billeder fra nedstyrtningsstedet kan man se, hvordan de lokale beboere stimler sammen om vraget for at se, hvad der foregår. Og på enkelte billeder, som må være taget inden afspærringerne er kommet op, kan man ligefrem se, hvordan folk skamløst vader rundt oven på vragdelene.
Pludselig ligger der de her fuldstændig hjælpeløse mennesker, altså uden beskyttelse overhovedet. Og helt sikkert er der folk, der har stjålet alle mulige stykker. Jeg kender en, der har fået et stykke forærende af en anden, der havde hentet det der.
Da flyet styrter ned, lander det midt imellem 2 hus i den lille landsby Kammerate. Her bliver det hængende lidt tid, men falder til sidst helt ned på jorden. Og det er formentlig ved den bevægelse, at ligene af Snu, premierministeren og de øvrige passagerer glider ud af vraget.
De ligger i en bunke. Jeg har set billederne. Man kan se så meget, at de ligger i en bunke. Der er også beskrivelse af, hvem der ligger øverst og hvem der ligger nederst. Og der kan man regne ud, hvordan de har siddet i flyet. Og man kan regne ud, at anden piloten, før det styrtede ned, har forsøgt at åbne bagdøren. Han er løbet om bag i flyet og har forsøgt at åbne bagdøren. Det kan man se, fordi så, da de så endelig er faldet ned, så er der ham, der først glider ud. Sådan blev de fundet, og sådan blev de dækket med de her tæpper. Der er jo en af journalisterne, der kommer, der siger, at hun kunne godt genkende statsministeren. Og det har det for andre folk sikkert også kunne.
I hvert fald rammer nyheden om flystyrtet og premierministerens død tv-skærmene, før myndighederne når at komme med en officiel udmelding.
Jeg var hjemme, og jeg så ikke fjernsynet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede, men der var en veninde, der ringede til mig og sagde, de styrtede ned, og de er døde, og der tænkte jeg, det passer ikke. Og lige efter hun havde ringet, der ringede min søster fra Danmark. Hun havde hørt det i Danmark. De kom lige så hurtigt frem i Danmark, som det gjorde i Portugal. Og så sagde jeg til hende, det skal du ikke tro på. Det passer ikke. Altså, det var ikke til at tro på. Det kom jeg så til i løbet af den næste halve time. Men det var min første reaktion. Det kan ikke passe.
Da regeringen får besked om, at premierministeren og forsvarsministeren er afgået ved døden i et flystyrt, hasteindkaldes resten af ministerne til et krisemøde. Her udarbejdes den officielle meddelelse, som skal læses op for befolkningen, og samtidig vælger man en stedfortræder for Francisco, altså en midlertidig premierminister.
Som så blev Diogo Freitas de Amaral, han gik kort efter i fjernsynet og læste regeringens meddelelse til befolkningen om, at Sacanedo og Amaro da Costa er blevet slået ihjel sammen med deres ledsagere, og det er tragisk, men der er ingen grund til at gå i panik, og vi har med det samme sat en undersøgelse, en grundig undersøgelse i gang, og vil finde årsagen til det her styrt. Andet blev der ikke sagt. Jeg tror ikke, det tog mere end højst 5 minutter at læse det op.
Dagen efter flystyrtet fortsætter undersøgelserne, og havarieksperter fra Direktoratet for Civil Luftfart begynder at finkæmme nedstyrtningsstedet.
De er der, de går i gang, og de er der næsten dag og nat. Og der er der så, må der have foregået en hel masse forskellige forhandlinger, tror jeg. Men det er jeg ikke, det kan jeg ikke vide. Men det ser ud som om, der er foregået en forhandling mellem militæret og regeringen, hvor man så er blevet enige om, at erklærer det her, det er en ulykke.
Det er spekulativt at gætte på, hvad der helt nøjagtigt er foregået i kulissen i ugen efter styrtet, hvor vragdelene, nedstyrtningsstedet og de omkomne bliver undersøgt. Men i dag ved vi, at man allerede på det her tidspunkt gør flere opdagelser, der peger på, at styrtet ikke var et uheld. Og vi ved også, at myndighederne alligevel går ud med den forklaring, at der var tale om en ulykke. En erklæring, der underskrives af regeringen.
Så skriver regeringen sin erklæring, underskrevet af den nye statsminister, at der var tale om et ulykkestilfælde. Og det gjorde de så mod bedre vidne. De vidste godt, at det ikke var en ulykke.
Og hvordan kan Eva så være sikker på, at politikerne her mod bedre vidne kalder styrtet for en ulykke? Hvordan kan hun være sikker på, at den midlertidige premierminister her vender det blinde øje til den mulighed, at de to ministre og deres samlever var ofre for et attentat?
Det er fordi, det har han senere sagt. Han har sagt senere, at de har besluttet at gøre alt for at holde sagen fuldstændig i ro, fordi de troede, at det var militæret, der var involveret. Og de ville ikke anklage militæret for noget som helst på det tidspunkt, fordi militæret var lige ved at trække sig bort fra magten, sådan så der kom civil styre og rigtig demokrati. Og de var bange for, at militæret ville blive siddende på magten, hvis de pludselig begyndte at blive anklaget for at have myrdet statsministeren. Og så siger han videre, vi gjorde alt for, at militæret ikke skulle nedlægge veto mod den grundlov. Og blandt andet så sørgede vi for, at de fik en hel masse garantier, men vi sørgede også for, at de ikke på nogen måde blev generet med noget som helst. Så det han siger, det er altså med mine ord, vi vil ikke røre ved den sag, før den nye grundlov var gennemført.
Man er simpelthen bange for, at militæret vil modsætte sig landets nye grundlov, hvis man begynder at efterforske den mulighed, at militæret stod bag attentatet. En grundlov, hvor man arbejdede på at fravriste militæret den vetoret, som indtil nu i praksis havde betydet, at de kunne modsætte sig enhver af parlamentets beslutninger. Evas påstand om, at regeringen udmærket var klar over, at det var et attentat, og at de derfor med fuldt overlæg vildledte befolkningen med beskeden om, at flystyrtet var en ulykke, det vender vi tilbage til senere i denne serie. Og her vil vi også se nærmere på, hvilke motiver militæret kunne have for at begå attentatet. Den første erklæring om, at styrtet var en ulykke, følges senere op af flere rapporter.
Altså politiet og havarikommissionen, som vi kan kalde den, de laver hver sin rapport lige nogle måneder efter. Og de skriver, at de begynder begge to med at skrive, vi har ikke set nogen som helst beviser på, at der var tale om en kriminel handling. Det begynder de med at skrive. Og så skriver de, det der skete til synlagen, det var, at den ene motor gik i stå, og derfor så faldt flyet ned. Og hvorfor gik den i stå? Det var fordi, der ikke var mere benzin på. Det skriver de, og det er de enige om.
Senere bliver der foretaget adskillige prøveflyvninger med et fly man til det, der styrter ned i Camarate. og her viser det sig, at man sagtens kan lande sådan et fly på én motor. Så selv hvis det er rigtigt, at der manglede brændstof på den ene motor, og at den derfor gik ud, så kan den omstændighed alene ikke forklare styrtet. Men i de samme rapporter bliver der også rettet beskyldninger mod besætningen, og særligt første piloten får ansvaret for styrtet.
Alle tre rapporter giver piloten skylden, og han ville være blevet anklaget for uagtsom manddrab, hvis han ikke selv var blevet slået ihjel. Det skriver de. Og det kan man så se efter her, efter alle de undersøgelser, at det er fuldstændig opfundet. Det er fuldstændig vildt. Det har intet med sandheden at gøre. Vægten var dårligt fordelt, og han lettede for hurtigt, uden at have fået nok fart på, og der var ikke brændstof nok. Og en hel masse punkter har han svigtet på. For hans familie jo ikke synes om, de har ikke synes om at høre det. De kan ikke have troet på det der overhovedet, den forklaring. Og derfor så bad de også hurtigt efter om en ny obduktion. Og så viste det sig så, at han, første piloten, altså havde et stort antal metalsplinter i den ene fod. Og det kunne umuligt være kommet fra flyet. Det bliver aldrig brugt i fly, den slags tunge metaller. Så derfor så måtte det være kommet fra noget andet, der ikke havde med flyet at gøre.
Du har lyttet til tredje afsnit af Kammerateattentatet. Mit navn er Morten Narvedsen. Jeg har produceret og redigeret. Redaktør Mikkel Clausen.